мен, Клара Маринова. И следващият мой събеседник, Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Ерменков.
Здравейте, как не си чупихте езика от това заглавие?
Последния да затвори вратата.
Радвам
се, че започвате с шега, защото днес не е много хубав ден за българския избирател. От 1 юли с около проценти 60 ще се повиши цената на тока за клиентите на ЧЕС, проценти 40 клиентите на ИВН и малко над 3% Енергопро. До 30 юни тези, които са на свободния пазар, плащат добавка за задължение към обществото 19 лева. Българските граждани, които са на регулирания пазар, плащат 52 лева. Предложението е всички да плащат по 40 лева. Как ще се отрази това първо на потребителите, второ на бизнеса и трето на вас политическите сили? По чието време ще бъде прието това решение?
Понеже вие започнахте с това, че шегаджийско било началото, аз пък само ще се опитам да път малко по-сериозно под формата на сарказъм да го кажа.
Така.
Кой който си направи, няма как да му го оправиш сам.
Да.
Избирателят си избра това управление му се отблагодарява за
така.
Избора, който е направен, като най-добрият начин да се отблагодариш на някой е да му повиши цената на електроенергията, как да го направиш по друг начин.
Ужас.
Да, това е, за съжаление, ситуацията. Иначе, колкото до изравняването на така наречената такса задължение към обществото, това е абсолютно справедливо, защото представете си, че отивате да зареждате на една бензиностанция и в цената на бензина за обикновения гражданин има нещо, което е надбавка 40 лева, това 40 стотинки, а за този, който е в бизнеса, има надбавка 10 стотинки.
Да.
Без да има никаква справедливост. Значи, по отношение на тази такса, правилно са направени нещата, но мен друго ме смущава.
Така.
Смущаваме това, че ние вдигаме цената, по която ЕРП-тата ще продава. Едновременно с това обаче намаляваме цената на Козлодуи с под себестойност, намаляваме цената на НЕК, по която тя ще продава на крайните доставчици. И в същото време се получава едно такова преразпределение, пак от държавата късаме, за да дадем на частните фирми.
Да.
Което, според мен, не е нито правилно, нито е нормално, пък все пак и ние като граждани сме съсобственици на тези държавни фирми и не искаме да ни грабят допълнително един път, като вземат от нас като държавна фирма, втори път, като вземат от нас като цена за по-висока цена за електроенергия от ЕРП-тата.
Да. Не знам как ще го обяснявате пред избирателите, но една такава честитка сериозно ще разбуни духовете. Поне аз така си мисля.
Напълно съм съгласен, затова ние не сме съгласни като политическа партия, като коалиция в парламента. Ние не сме съгласни с такъв подход, но за съжаление
никой не ви пита
вас. Тези, които определяме цената.
Да.
Има независима комисия за енергийно и водно регулиране, която единствено правомощата си да дава такива цени. Ние утре ще имаме извънредно заседание на тази комисия, която вие така дълго споменахте в началото на заглавието и аз ще поставя тези въпроси пред председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, да ми обясни точно какви са били мотивите и защо точно така се прави. Късаме от държавата, късаме от всичките, за да дадем на така частниците или ако трябва да го направя още по-образно, вземаме от бедния, за да дадем на богатия.
Което е отвратително в едно солидарно общество, но ние вече не сме солидарно общество по всичко.
И по най-по Конституция пише, че България е солидарна.
Да.
Да, но за съжаление Конституцията е нещо, което видимо като цар високо, т.е. Бог високо, цар далеко. Нали?
Да,
само
така
когато
е.
Ни трябва да ни попречи на печалбите.
Аз не знам това. Преди избори, само няколко месеца преди избори се прави, как ще се отрази на изборите. Продължавам нататък.
Всеки да си бере гайлето, който си е надробил, да си го сърба. Аз още един път казвам, ние като политическа партия сме против това нещо. Има хиляди други начини и резерви, по които може да се решават проблемите в енергетиката. Още повече, че сами Иван Иванов началото каза, че
да, че той ще изпълнява обществените ангажименти.
Цената не е начин, по който да се решават проблемите на енергетиката. Там има хиляди други начини, по които това може да се случи, като драстично подобряване на договорите с американските централи, което според мен трябва да бъде кауза на политици и на експерти, а не повишаване на цената за бедния човек, още повече пък тези, които живеят в Североизточна България, не знам с какво са по-виновни от другите.
Аз това щях следващ въпрос да ви задам.
Не знам, не мога да ви отговоря на този въпрос.
Значи, разлика в цената на електроенергията, разлика в цената на топлинната енергия. Сега, какво съм виновна аз, че съм абонат на ЧЕС? Че моето цена ще увеличат повече, отколкото на тези от EVN, а пък онези от Енергопро пък най-висока, 3%.
Не мога да ви отговоря на този въпрос, нямам отговор, защото в крайна сметка всички живеем в държавата, плащаме еднакви данъци, ползваме еднакви условия, равни сме пред закона, би трябвало да бъдем равни пред цената.
Да.
И това също ми е въпрос, който нямам отговор на него.
Ще го зададете ли този въпрос?
Да, разбирате, ще го задам. Това е повече от естествено.
Абсолютно. Забележете, всеки път е така. Все с различен процент се увеличава цена.
Единственото нещо, по което мога така пак под формата на сарказъм да го кажа, имайки предвид, че протестите 2013 година започнаха от Варна.
Да.
Може би това е начин да ги накажем за това, че така са постъпали 2013 година. Или пък другото, което на сегашните управляващи им е умръзнало и искат да повторят упражнението.
И казвате, искат да си отидат по-мирно, по-тихо, да. Като дигнат...
Да, няма да е много мирно и тихо оттъгнаме по този път. Така че това са двата варианта. Или ги наказваме, или си търсиме повод, нали, да ни изгонят.
И това, аз пак си мисля, 1 юли. Това е само август-септември, само 2 месеца преди 3... преди местните избори. Където ще търсим избор на общински съветници, на кметове, където ще търсим отговор на въпроси за референдум. Не знам какво мислят, но това е много, много странен ход.
Има друго обяснение, така? Което спекулативно и така събиране на допълнителен финансов
ресурс за изборите.
За формиране на очаквани резултати от изборите.
От изборите, да. Не знам.
Това също е вариант. Но пак казвам, много спекулативен. Така, може би не съм прав, но го има като опасност.
Да. Още една тревожна новина. Дефицитът, не сте специалист, знам, в здравеопазването, но вие като народен представител не можете да не реагирате на този факт, защото избирателите ще ви питат вас. Дефицитът на здравната каса 200 милиона лева. Причините... Те са ясни вече.
Ако избирателите имат търпението да отворят... Това, което миналата година в края на мандата говорих от трибуната за здравната каса, която трябваше да актуализираме бюджета, казах, че ако тази политика така продължава, сега ще искаме 200, на есен ще искаме 200 и на пролете ще искаме още 200.
Да.
Не бяха точно тези числата, които употребих, но обясних, че без реформа в медицината като такава няма как поправяне на бюджета да решиме нейните проблеми. Защото това е бездънна каса. Ние сме увеличили стократно разходите на глава от населението в сравнение с 2010 година по отношение на здравноопазването, а сме вече на опашката в Европа, а бяхме на едно от челните места в света.
Абсолютно.
Така че тази начин на реформа чрез пари, даване безконтролно, няма как да стане. И винаги се очудвам, защо когато говорим за реформа, се опитваме да откриваме велосипеда, вместо да вземеме предвид опита на западни страни,
абсолютно,
където вземе на така наречената медицинска карта, електронно обслужване, където всичко ти си пише, всичко ти е ясно. Имаш една социална каса, която покрива всички болести на ниво, обслужване, разликата. Искаш да бъдеш в отделна стая, искаш да имаш телевизор вътре, плащаш една допълнителна застрахователна вноска. Но всичко това е регламентирано, знае се предварително, знае се какво получаваш, знае се ако искаш допълнително какво трябва да плащаш като застрахователна вноска. И това не е нещо, което да е ново. Има го навсякъде по света, където има нормално цивилизована медицина. А при нас цивилизованата медицина се изрази в това, че вчера на най-голямата белодробна болница на Балканския полуостров в община Магдиш изтряха ток.
Точно така и на свещи. Не знам, безумия. Страхотни.
Не искам да правя реклама на вестници, но един от българските вестници днеска много добре беше написано така. Абсурдистан.
Абсолютно. Аз още нещо искам да ви питам за здравната каса. Тъй като предложението на Кирил Ананиев, заместника министъра на финансите, който е председател на надзорния съвет, е да се намаляват клиничните пътеки. А предложението на управителя на здравната каса доктор Глинка Комитов, е пък да се намаляват цените на клиничните пътеки. И кажете ми сега, ще се избира между две лоши неща, кое е по-лошо, или ще се търси...
Аз бих предложил третия вариант, да намалиме болните.
Да, ще ги намалите.
Да, ще ги намалите друг път. Болните, и в смисъл да ги намалиме като...
Като умрат, така е.
Физически, да.
Едва ли не геноцид към народа, за да може да се намалят болните.
Защо едва ли не? Всъщност тази политика, която в момента се провежда от управляващата коалиция 4+, е точно насочена към геноцид и намаляване на броя на българските граждани, като, както се казва, има граждани, има проблем, няма граждани, няма проблем.
Да.
Съжаление, това е така. Това не е като чели.
Това си е самата истина.
Всеки един човек от улицата да ви каже дали това не е геноцид, да чуете отговора, че да, това е геноцид към българския народ.
Кой от вас, кой ще защитава тая позиция и каква ще бъде всъщност вашата позиция на вашата парламентарна група?
Нашата позиция на парламентарната група ще бъде, че ние сме за реформи дълбочини в системата.
Така?
По начина, по който аз ви казах, с яснота предварителна, с това, че ние всички са равни пред закона. Единственото нещо, което това разделяне на пакетите на два допълнителни основа, вече го казахме, аз си изказах по въпроса, доктор Райнов също си изказа, ние сме за една социално достъпно, качествено здравеопазване, което да гарантира на хората опазването на здравето им, а не да гарантира на лекарите доходите им, които те биха желали да имат.
Добре, но ето къде...
На фармацевтическите...
Да, точно така. Даже на тях още повече. Но ето сега този проблем с здравната каса. Тия 200 милиона от някъде трябва да се намерят. Откъде ще се намерят? Какво предложение ще дадете вие? Как да се покрият тия разходи на здравната каса?
Аз нямам такива предложения, защото нямам намерение да правя... корекции на бюджета на здравната каса без промените, за които говорихме, защото иначе ще наливаме в една продънена каса и тя няма никога да се напълни. Напротив, колкото повече се дига нивото в каса, толкова повече изтича.
Да.
Чисто физически закон.
Добре де, но пък в същото време, ето Бойко Борисов, премиера, говори над събрани пари, значи много по-висока събираемост. Муди сдава една надежда в новия новата позиция, която ни дава с възможности за растеж. Евростат отчита почти 2% растеж на годишна основа. Как се получават тези позитивни резултати, а ние нищо не усещаме от тях? Буквално нищо, нито по джоба, нито по хладилника ги усещаме.
Ние по логиката, по тази логика на растеж и на ръст на икономика и така нататък, би трябвало вече да сме достигнали значително по-високи нива на доходи.
Да.
Но за съжаление, оказва се, че когато има ръст на икономиката, доходите от този ръст отиват в нечи джобове, а когато има криза, разходите са за сметка на народа. Това е разликата. Това е разликата в политиките, които ние искаме да провеждаме и които между другото провеждахме в периода, макар и затруднени, макар и възпрепятствани от коалиционните си партньори 2005-2009 година, но вие помните, че тогава да имахме минимална заплата,
да
имахме пенсиите почти два пъти. В миналото управление също възпрепятствани от коалиционните си партньори, смяха да добавим 14 надбавки към най-бедните, към най-младите, към майките с деца, които сега са замразени.
И накрая не ви дадаха своя вот на доверие.
Защото, видимо, освен хляба и така доходите, които правим към стъпките, които сме правили към народа, сме имали не своите грешки, най-вече морално. Това, че не сме били достатъчно леви в отстояванията си. Затова ние сега в момента като парламентарна група ще бъдем безкомпромисни по отношение на морала и по отношение на лявата политика, която ще провеждаме.
И накрая, точно две минути имаме, понеже споменахте вече за вашите си грешки, остри противоречия, затръшване на врати, обиди, нападки, опити да се изключват хора от парламентарната група. Какво още се случва в БСП? Кой срещу кого и защо в тази партия? Разцепление или единение месеци само преди местния вод? Какво ще правите?
Този пример съм го давал няколко пъти, ще си позволяйте вас това да го дам. В Сливен има едно дърво 1000-годишно, казва се Стария Драз, беше дърво на Европа 2013 година.
Така?
Като го видите, ще видите, че голяма част от вътрешността така има достърста на дървото.
Изкорубена.
Била изгнила, изкорубена, но не на място е поставен цимент.
Така?
Тоест гнилото се е изчистило,
така?
За да бъде заздравено дървото. Смятате, че това е алегорията, която е към нашата партия, защото ние или сме партия дисциплинирана с обща цел, общо говорене, общи интереси и общи избиратели, или всеки си търси неговия си избирател и на гърба на партията си прави лична личен пиар, за да може да бъде по-красив от останалите. Аз мисля, че първият път е правилният и което зависи от мен, ще се опитвам да бъда полезен на тези, които го прокарват този път. Дисциплина, ред и преди всичко интерес на избирателите, а не личния ми интерес и това как изглеждам на някой си, който не го знам дали даже ми избирател, но пък за сметка на това звучи красиво.
Да.
Може би добре подплатено материално, това пак казваме спекулация последното.
Е, много ви благодаря за този разговор. Имах желанието още въпроси да ви задавам, а вие закъсняхте с включването.
Ще оставим за друг път.
Ще помоля и другата седмица да участвате, за да мога да си дозадам въпросите.
Благодаря. На ваше разположение.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Не си подобно.
Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.